Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 15. oktobar, u vestima dana. Ukupno 40 dana zatvora za nasilnike koji su napali trenera i odbojkašice u Niškoj školi. Usvojen novi statut Vojvodine. Tužilaštvo najavilo pokretanje postupak protiv 7 pomagača haškog optuženika Župljanina. Obama povećao vojstvo na 14% u odnosu na McCaina. U Srbiji sutra toplo i sunčano od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom inicijative koju je u Briselu pokrenuo Mustafa Cerić da se 11. jul, datum srebreničkog genocida, proglasi danom žalosti u Evropi. U Skupštini Srbije komentari od uzdržanih do negiranja istine o genocidu. Nada Kolundžija, Dragan Todorović i Dušan Bajatović.
Pomen na žrtve je nešto što nas uči da ne ponavljamo greške.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše ta laž koja je poprimila ozbiljne razmere.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Evropi obeležen posvećen nekim žrtvama.
Govorimo o koracima koje preduzima država u borbi protiv neonacizma i fašizma. Miljenko Dereta o tome zašto tužilac traži samo zabranu nacionalnog stroja.
Znate, jako je teško zabraniti 1389. Jako je teško zabraniti obraz, zato što oni imaju u svojim programima, u svom imenu, ako hoćete, to zalaganje za Srbiju, oni imaju taj nacionalni naboj. I ja mislim da su to još uvijek tragovi te politike koja se politički boji te opcije.
Čuveni češki pisac, disident Milan Kundera demantuje da je bio policijski doušnik.
Tam stupanje zaskočeno i nečim, što sam ne čekao, o čem sam ješće včera ne zvijegel, a što se ne stalo.
Ja sam zapanjen nečim što nisam očekivao, o čemu do juče nisam imao pojma, što se nije ni dogodilo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tri osobe koje su u Nišu pre dva dana upale na trening lokalnog ženskog odbojkaškog kluba i napale i povredile trenera, jednu igračicu, kažnjeni su zatvorskim kaznama u ukupnom trajanju od 40 dana. Protiv svih učesnika incidenta policija je podnela i krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja. Politička vest dana. U Vojvođanskoj skupštini donet je prošle noće novi statut Vojvodine, po kojemu će ova pokrajina moći da zaključuje međunarodne ugovore, osniva predstavništvo u inostranstvu, donosi odluke u području poljoprivrede, obrazovanja, privrede i zdravstva, a pokrajinom će upravljati vlada, ne kako je do sada bilo izvršno veće. Bojan Pajtić, predsjednik izvršnog veća.
Novi statut Vojvodine nije epohalan i nije istorijski. On nam samo garantuje prava koja smo odavno zaslužili. Ali građani ovaj statut vide kao jutro posle teške noći. Dobro jutro, Vojvodina.
Rekao je Bojan Pajtić 15 minuta pre ponoći. Pravosudna policijska misija Evropske unije EULEX počeće da deluje početkom decembra na celom Kosovu i pored neslaganja vlade Srbije, izjavili su u Prištini predstavnici Evropske unije. Specijalni zaslanik Peter Fejt rekao je da će EULEX početi da radi i bez odobrenja Saveta bezbednosti. Ana Mari Repić.
Za uspostavljanje pravosudno-policijske misije Evropske unije na Kosovu nije neophodna podrška Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija niti vlade u Beogradu, ocenili su predstavnici Evropske unije. Specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu i međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt rekao je kako još uvek postoji mogućnost da EULEX dobije podršku u Savetu bezbednosti, ali da će i bez takvog odobrenja misija biti operativna.
Particularly optimistic. I'm not speculating on the outcome of consultations in New York.
Ja sam optimista. Ne želim da spekulišem o rezultatima razgovora u Njujorku, ali ako dođe do dogovora u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o raspoređivanju EULEX-a, to bi bio željeni rezultat. Međutim, nepostojanje takve podrške neće sprečiti funkcionalizaciju EULEX-a, rekao je Fejt. Istakavši da raspoređivanje misije ide prema planovima, šef EULEX-a Yves de Kermabon je izrazio očekivanje da će misija početi sa radom početkom decembra. Kermabon je naglasio da će EULEX biti raspoređen na celoj teritoriji Kosova i bez podrške Beograda. Naš cilj je da se rasporedimo na celom Kosovu, ali ne nasilnim putem. EULEX je u interesu svih građana, a posebno je neophodan zbog situacije na severu Kosova, rekao je Kermabon. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Skupština Srbije počela je danas raspravu o amandmanima na predlog zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koji predviđa obrazovanje posebnog specijalnog organa za upravljanje oduzetom imovinom. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević najavio je pokretanje krivičnog postupka protiv najmanje 7 osoba osumnjičenih za pomaganje haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić rekao je da zamenik tužioca Dragoljub Stanković na Palama utvrđuje okolnosti pod kojima je Župljanin dobio lažni identitet. Stojan Župljanin je uhapšen 11. juna u Pančevu gde se krio pod imenom Branislav Vukadin. Narodna skupština Republike Srpske danas je u potpunosti odbacila izlaganja predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope u kojima su iznete teške optužbe na račun Republike Srpske i njenog rukovodstva. Na brdu kod Kranja će danas i sutra biti održana 8. regionalna konferencija o nezakonitim migracijama, organizovanom kriminalu, korupciji i terorizmu. Hrvatski sabor je na predlog vlade jednoglasno izmenio zakon o osiguranju depozita, čime je između ostalog visina osiguranih depozita građana sa dosadašnjih 100 podignuta na 400.000 kuna, što je oko 50.000 evra. Lideri Evropske unije počinju danas dvodnevni sastanak na kome će razgovarati o paketu od nekoliko stotina milijardi evra za spas bankarskog sistema i merama za suzbijanje klimatskih promjena. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Barack Obama i republikanski John McCain danas održavaju svoju treću i posljednju televizijsku debatu pred novembarske izbore. Dvojac Obama-Biden vodi među glasačima pred dvojice McCain-Pollin sa 53-39%. Prošle nedelje je razlika bila u korist Obame samo 3%. U Azerbejdžanu se danas održavaju predsjednički izbori koje bojkotuje opozicija i na kojima je pobjeda sadašnjeg predsjednika Ilhama Alijeva izvesna. Ugledna ruska advokatica Karina Moskalenko našla je otrovnu supstancu u automobilu tokom boravka u Francuskoj. Ona je rekla kako je to upozorenje jer je danas trebalo da prisustvuje prvom saslušanju trojice osumnjičenih za ubistvo ugledne novinarke Ane Poliskovskaje 2006. Saobraćaj u samom centru Beograda oko podneva je stao. Razlog je stotinak studenata Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka koji su blokirali saobraćaj. Oni su na ovaj način uputili zahtev poslanicima da usvoje izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju kojima bi se upis u narednu godinu studija omogućio svima koji imaju 42 boda. Studenti zahtevaju da se odbaci amandman poslanice Demokratske stranke Jagode Jorge kojim se ograničava kvota samofinansirajućih studenata koji bi prešli na teret budžeta na 20% najboljih. Na protestu su nošene parole sa natpisima "Ovo su bolonjci", skandirano ime Jagoda kao i parole poput "Ajmo, ajde, svi na budžet".
Nameću nam obaveze, a mi nikakva prava nemamo. Kao
toga što nam je program preopterećen i ne možemo da postignemo da položimo sve ispite. Ja sam, za primjer, u prvoj godini imala 12 ispita i na kraju prve godine 3 ispita su nam odbacili, bukvalno samo 9 ispita za na kraju ispao program, zato što nismo mogli da ih položimo.
Bitniji su im penzioneri, za njih može da se nađe novac, a za mlade nikada ne.
Ali nije moglo ovo da se završi sve na fakultetu?
Naravno da nije, niko neće da nas sasluša i samo nam pričaju priče, lažu nas, prećutkuju. Rad uprave fakulteta uopšte nije javan, ne znamo ništa, niko ništa neće da nam kaže.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić i predstavnici porodica žrtava genocida u Srebrenici uručili su predstavniku Evropskog parlamenta predlog rezolucije o proglašenju 11. jula za dan žalosti u Evropi. Iz Sarajeva Marija Arnautović.
Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice Žepa Munira Subašić navela je da je jedan od ciljeva rezolucije da Evropa pokaže da štiti manjine, ali i da Evropljani znaju šta se dogodilo 1995. godine u Bosni i Hercegovini. 11. juli dan je kada se dogodio najveći zločin od kraja Drugog svjetskog rata i to je neosporna činjenica, kaže Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Mislim da, s obzirom da još uvijek imamo na sceni poricanje, etaboiziranje i relativiziranje genocida. I to baš ovdje gdje se on dogodio. Dakle, ukoliko bi Europa prihvatila da uzme taj dan kao dan sjećanja, mislim da bi to bio jedan put za olakšanje, mislim, žrtvama koje su preživjele ovaj genocid.
Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Moguće je da mi na to gledamo drugačije od Europe, bez obzira što Europa jedno govori, a drugo radi, pogotovo što je inicijativa, hajde tako kažem, potekla čovjeka koji je prvi vjerski pogrobar muslimane u BiH, može dobiti drugu neku dimenziju. Koliko će Europa u tome prepoznat, dakle, civilizacijski nekakav čin ili želju da se toga sjeća, onda nam se ne bi negdje drugdje to ponovilo, to je sad stvar političkih procjena, igara i tako dalje.
Inicijativa da se 11. juli proglasi danom žalosti u Europi pozitivna je, ali nije u redu da dolazi od vjerskih poglavara, smatra Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Tu inicijativu je trebalo da pokrene neko tijelo, da li je to konglomerat neki nevladni organizacija, institucija, niko vjerski velikodostojnika ne bi trebao da izlazi sa takvim inicijativama. U Bosni nije bio vjerski rat, barem ja ne želim da prihvatim tu činjenicu. Ovdje je bio rat ne civilizacije protiv civilizacije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku slušamo komentare poslanika u Skupštini Srbije. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija ocenjuje da ne bi trebalo dozvoliti da se od Srebrenice pravi političko pitanje.
Ja mislim da je pomen na žrtve nešto što nas uči da ne ponavljamo greške. I u tom smislu nijedna inicijativa koja vodi ka tome da se ne zaborave nevine žrtve nije sporna. Međutim, ja mislim da bi možda sa stanovišta pomirenja i sa stanovišta opomene svih možda trebalo tragati za načinima koji bi na neki način bili pomen za sve žrtve. Mislim, ako sve žrtve nemaju isti tretman, onda je to možda dominantno političko pitanje, a nije civilizacijsko pitanje, što svakako treba da bude.
Kaže Nada Kolundžija iz Demokratske stranke. U Srpskoj radikalnoj stranci, pored presude Međunarodnog suda pravde, kojem je potvrđeno da je u Srebrenici učinjen genocid nad Bošnjacima, i dalje ne veruju u tu istinu. U tom kontekstu i komentar poslanika te stranke Dragana Todorovića.
Očigledno je da se na svaki mogući način eksploatiše Srebrenica, ta laž koja je već poprimila ozbiljne razmere. Evo, trebalo bi da dobije još jednu dimenziju, da se to i ozvaniči u Europi kao dan žalosti za događaj koji se nije desio. Pre svega trebalo bi uložiti sve napore da se definitivno utvrdi istina kada je u pitanju Srebrenica, pa tek onda kada se bude utvrdila istina, onda možemo da dođemo do eventualno bilo kakvih zaključaka ili ono što bi trebalo da uradimo.
Radikal Dragan Todorović. Srebrenica nije jedini zločin iz istorije prostora bivše Jugoslavije koji bi trebalo obeležiti, kaže poslanik SPS-a Dušan Bajatović. On pravi sljedeću paralelu.
Kad bude obeležen genocid za Jasenovac, recimo kao dan u Europi obeležen posvećen nekim žrtvama, ili recimo kad budemo sigurni da će i Ratko Mladić biti oslobođen za sve one u Srebrenici, znači isto to očekujemo, dakle, da bude osuđen Naser Orić za 3.500 žrtava u Bratuncu, recimo, i nakon toga je oslobođen. Znači, ne možemo se povoditi tim i takvim kriterijima. Na kraju krajeva uopšte, znači, i u sudskom procesu i u političkim razmatranjima lepo je rečeno da su te odgovornosti individualizovane i sad ne znam kako ćemo to premjestiti na neku kolektivnu priču.
Socijalista Dušan Bajatović. Poslušajte i mišljenja Beograđana koje smo anketirali. Pitali smo da li bi trebalo godišnjicu Srebreničkog genocida obeležavati danom žalosti i u Srbiji.
Genocid, ali zavisi sa koje strane. Sve genocide u principu treba, ali treba vidjeti, duži su malo koreni svega toga. Ako mislite ono što se desilo srpskom narodu i što se desilo drugim narodima.
Mi jeste bolno pitanje, ali ne bi se izjašnjavala.
U svakom slučaju treba tražiti uzroke i korene zbog toga, a zločin je zločin.
Ne, zato što nije bio genocid. Zato što nisu nevini stradali, nego ovi koji su se borili. I nije 7000, nego 2000.
Svakako, kao altruista to govorim i to mislim, bez obzira što sam Srbin, svakako.
Zabeleženo danas u Beogradu. I pre nego što podsjetimo na vesti dana, jedna informacija koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Švajcarski državni tužilac Adrian Etwein oslobodio je biznismena Stanka Subotića optužbi da je učestvovao u pranju novca, saopštio je Subotićev međunarodni advokatski tim. Istraga u Švajcarskoj je pokrenuta kao posljedica italijanske istrage, započete na osnovu optužbi kojima je Subotić doveden u vezu sa nekim kriminalnim organizacijama iz te zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukupno 40 dana zatvora za nasilnike koji su napali trenera i odbojkašice u Niškoj školi. Usvojen novi statut Vojvodine. Tužilaštvo najavilo pokretanje postupka protiv 7 pomagača haškog optuženika Župljanina. Republika Srpska, summit Evropske unije o finansijskoj krizi. Obama povećao vojstvo na 14% u odnosu na McCaina. U Srbiji sutra toplo i sunčano od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je javni tužilac Slobodan Radovanović predložio Ustavnom sudu da zabrani delovanje političke organizacije Nacionalni stroj, u skupštinsku proceduru ušao je i predlog zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija koji su podneli poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine. Najavljujući inicijativu za zabranu Nacionalnog stroja, čiji su aktivisti odgovorni za upad na antifašističku tribinu u Novom Sadu i napad na učesnike antifašističkog skupa u tom gradu, portparol republičkog tužioca Tomo Zorić kaže za naš program da će se sve organizacije koje raspiruju rasnu, versku i nacionalnu mržnju naći na udaru državnih organa.
Generalno, pre nego što smo uputili zabranu za predlog za zabranu nacionalnog stroja, jasno poslali poruku javnosti da bilo kakvo izazivanje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti, izazivanje nacizma na ulicama Srbije neće biti tolerisano i da protiv svih njih biće pokrenuti adekvatni postupci i sve zakonske mere koje su predviđene.
Čujmo i kako svoju organizaciju na internet sajtu opisuje Nacionalni stroj.
Pripadnici Nacionalnog stroja za sebe tvrde da su članovi političke organizacije propagandno-edukativnog karaktera, čiji se pogled na svet zasniva na ideji nacionalne slobode, socijalne pravde i rasnog identiteta. Cilj organizacije je očuvanje i preporod zdravih vrednosti srpske nacije kao sastavnog dela bele rase i duhovni, umni i telesni napredak svakog pojedinca unutar nacije. Nacionalni stroj nema svoje zvanične prostorije ili poštansku adresu, već se kontakti uspostavljaju lično, preporuci ili e-mailom. Svako objavljivanje uočljivih slika ili imena aktivista nacionalnog stroja strogo je zabranjeno po statutu ove organizacije, dok aktivista stroja može biti isključivo punoletni pripadnik bele arijevske rase. Ovo su neki od savjeta koje nacionalni stroj daje svojim aktivistima. Naučite da koristite i održavate svo oružje koje vam je na raspolaganju. Posećujte skupove naših neprijatelja i snimajte šta se radi. Napadnuti ste na sred ulice, borite se do posljednje kapi krvi. Neka neprijatelj zna da sa nama ne smije imati posla.
Naš gost u jutarnjoj emisiji Miljenko Dereta iz Građanske inicijative odgovara na pitanje da li su ove dve inicijative važan korak u borbi protiv neonacističkih i fašističkih orgijanja u Srbiji.
Ja mislim da jesu, pre svega zato što su one za mene znak prepoznavanja opasnosti unapred. Dakle, mi smo imali loše iskustva posljednje godine sa time što smo smatrali da neke marginalne male grupe ne mogu da nanesu veliko zlo i da u ime raznih drugih interesa im treba dopustiti da rade to što žele. Sada ovo što preduzima vlada, zapravo država, jeste nešto što je naučena lekcija.
Zašto samo zabrana nacionalnog stroja? Šta je sa drugim organizacijama? Krvi, čast, obraz?
Ja mislim da, znate, jako je teško zabraniti 1389. Jako je teško zabraniti obraz, zato što oni imaju u svojim programima, u svom imenu, ako hoćete, to zalaganje za Srbiju, oni imaju taj nacionalni naboj koji je vrlo okrenut kao unutra. I ja mislim da su to još uvijek tragovi te politike koja se boji, politički boji te opcije.
Da li taj mali korak je i predlog zakona za zabranu delovanja neonacističkih i fašističkih organizacija?
Ovo ako se sada odredi da su nacistički simboli zabranjeni, onda tu nema nikakve više dileme i ko se bude pojavio ili bude koristio nacističke oznake mora biti po zakonu, dakle, zabranjeno.
Miljenko Dereta za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada stoji na raspolaganju opozicionom bloku u Crnoj Gori nakon već evidentne odluke crnogorskih vlasti da ne uvaži uslove koje su lideri tih strana izneli na protestnom skupu povodom odluke Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Ultimatum da se povuče priznanje ističe danas. Petar Komnenić.
Već je pa u vodu zahtjev tih stranaka da vlada do danas u 11 časova poništi odluku o kosovskom priznanju. Ništa nijesu bolji ni izgledi da će vlast raspisati referendum o tom pitanju ili da će u slučaju odbijanja prva dva uslova izaći u susret opoziciji i raspisati vanredne izbore. Opoziciji će, kako se očekuje, negativni odgovori danas biti zvanično saopšteni tokom premijerskog sata u Skupštini. Odgovarajući na pitanje šta opozicija sada namjerava da preduzme, lider Narodne stranke Predrag Popović kaže:
treba odmah, znači nakon njihovog odgovora, zvaničnog odgovora, kojeg ćemo dobiti danas na premijerskom satu, pokrenuti inicijative o opozivu crnogorske vlade i predlog odluke o raspisivanju državnog referenduma o tome šta narod misli o njihovoj odluci, o priznanju Kosova. Nakon toga, u zavisnosti od njihovog odgovora, koji nam je već unaprijed saopšten, treba podnijeti Skupštini predlog odluke o skraćenju mandata i raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako i to odbiju, naš će predlog biti da poslanici opozicije napuste parlament i da se krene u vanparlamentarni vid borbe za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
U Srpskoj listi podsjećaju da su već krenuli u akciju potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić.
Lider Srpske liste i predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić već dva dana štrajkuje glađu, on će taj štrajk nastaviti.
Vasilije Lalošević, funkcioner Socijalističke narodne partije.
Najprije moram da kažem da je narod Crne Gore na presinošnjem mitingu poništio jednostranu odluku vlade Crne Gore o priznavanju nezavisnosti Kosmeta. Što se tiče palete mogućnosti, ja ne bih u ovom trenutku prejudicirao, ali ako je gospodin Đukanović državnik i mudar političar, on će pozitivno odgovoriti na reakciju naroda. A ako ne, onda ćemo znati da ispred sebe imamo čovjeka koji će svojim potezima i sada i u budućnosti pokušati da destabilizuje Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Protesti opozicije u Crnoj Gori koji su pratili priznanje nezavisnosti Kosova bili su povod Branki Triviš da pita Charlesa Kapčana, američkog eksperta za ovaj region, da li će doći do ozbiljne destabilizacije regiona.
Secesija Kosova od Srbije svakako je bila svojevrstan politički zemljotres u čitavom regionu koji je izazvao seriju daljih potresa. Crna Gora priznanjem Kosova upravo proživljava jedan od tih naknadnih zemljotresa. Mnogi Srbi to doživljavaju kao nož u leđa Srbiji. Zemlja će svakako proći kroz period destabilizacije. Ipak, smatram da je priznanje Kosova od strane Makedonije i Crne Gore racionalan potez, jer će doprineti konačnom stavljanju tačke na kosovsko pitanje, iako nema nikakve sumnje da će u Crnoj Gori, u kojoj značajan procenat populacije sebe smatra ili Srbima ili najbližim rođacima Srba, taj čin priznanja proizvesti probleme.
Imate li indicije da je crnogorski premijer Milo Đukanović bio pod američkim i zapadnim pritiscima uopšte da prizna Kosovo samo dan nakon što je Srbija izvojevala ono što je ocenjeno kao diplomatska pobeda u Ujedinjenim nacijama, dobivši naime podršku za rezoluciju da Međunarodni sud pravde oceni da li je proglašenje kosovske nezavisnosti bilo legalno? Ovde mnogi misle da je takav tajming trebalo da umanji taj diplomatski uspeh Beograda u svetskoj organizaciji.
Ja nemam informaciju o tome da su Sjedinjene Države vršile nekakav poseban pritisak na Crnu Goru da prizna Kosovo baš tada, zato što su doživele kao udarac to što je Srbija dobila većinu glasova u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Smatram, međutim, da su se srpski susedi Makedonije i Crna Gora našle u veoma delikatnoj situaciji. S jedne strane nisu želele da preduzimaju korake koji bi komplikovali odnose sa Srbijom, a sa druge morale su voditi računa o svom strateškom cilju. Naime, o ubrzanju procesa integracije u NATO i u Evropsku uniju. Dakle, već nekoliko mjeseci te zemlje su balansirale između ta dva prioriteta i u ovom trenutku se činilo da je snaga ovog drugog cilja, naime robusnijeg približavanja Zapadu, bila privlačnija da ih uveri da treba da reše pitanje priznanja Kosova.
Kaže Charles Kapčan, američki ekspert za Balkan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici Evropske unije počinju danas dvodnevni samit na kome će razmotriti plan za konsolidaciju posrnulog finansijskog sektora, ali i odnose sa Rusijom, stanje u Gruziji i nove propise za useljavanje stranaca. Vlado Zinović.
Čelnici 27 zemalja članica Evropske unije danas će na dvodnevnom sastanku u Briselu razgovarati o zajedničkom odgovoru na financijsku krizu, a u skladu s dogovorom 15 članica eurozone, koji predviđa plan spašavanja od ukupno 2000 milijardi eura. Očekuje se da će plan spašavanja financijskog sektora, koji je dogovoren u nedjelju u Parizu, biti prihvaćen i na razini cijele Unije. 15 zemalja eurozone dogovorilo se o planu za izlazak iz financijske krize, koji uključuje jamstva za međubankovne zajmove i mogućnost dokapitalizacije banaka. Siguran sam da ćemo na sastanku postići dogovor, vjerujem u razum i smisao za odgovornost nacionalnih vlada, izjavio je pred početak sastanka predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Glavni oslonac plana za spašavanje su jamstva za međubankovne pozajmnice, jer je nepovjerenje među bankama i njihova nespremnost da međusobno posuđuju novac glavni uzrok sadašnje financijske krize, koja se može preliti na realni sektor i izazvati recesiju. Plan također predviđa jamstvo na pologe građana od najmanje 50.000 eura, a zemlje članice mogu se odlučiti i na više svote, što su mnoge već i učinile. Na samitu će biti riječi i o klimatsko-energetskom paketu koji izrađuju institucije Europske unije. Barroso je istaknuo kako financijska kriza nije razlog da Europska unija odustane od svojih preuzetih planova u borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisije ugljičnog dioksida, smanjenjem energetske potrošnje te promicanjem zamjenskih izvora energije.
A sada o jednoj aferi koja potresa Češku. Autor nepodnošljive lakoće postojanja posljednjeg valcera i šale, jedan je od najpoznatijih čeških autora, Milan Kundera, optužen da je 1950. godine policiji potkazao svog prijatelja kao zapadnog agenta. Kundera opovrgava sve navode. Sabina Čabaravdić.
Optužbe o kojima je riječ objavio je praški tjednik Respekt. Tekst od 4000 riječi čita se ovih dana kao najbolji thriller. Jedan od autora, Adam Hradlek, inače istraživač na Praškom institutu za ispitivanje totalitarnih režima, tvrdi da je sasvim slučajno u ključnim policijskim dosjeima pronašao i podatke o intelektualcima i emigrantima. U martu 1950. godine Miroslav Dvoraček, antikomunistički špijun koji je radio za češku emigraciju, stigao je u Prag kako bi regrutirao rukovodstvo jedne poznate hemijske firme. Slučajno naletivši na staru prijateljicu Ivu Militku, na nekoliko je sati ostavio svoj prtljak kod nje u studentskom domu. Iznenađena njegovom posjetom, Iva je svom momku Miroslavu Dlasku kazala da je Dvoraček stigao u Prag, a ovaj je opet informaciju prenio svom kolegi sa studija Milanu Kunderi. I prema policijskim spisima, Kundera je bio taj koji je odmah prijavio policiji, a ovi su istog momenta pretresli studentsku sobu Ive Militke. Jiří Rajchl čita policijski zapisnik.
Nalednućem do knjihi pátrání bilo zjištěno, že týž...
Dosije kazuje da su čovjeka uhapsili plzeňski policajci. Na osnovu zapisnika dvojica detektiva su čekala Dvoraček pred sobom Ive Militke. On je stigao oko 8 uveče i bio uhapšen. 79-godišnji pisac koji već 30 godina živi u Francuskoj i uglavnom se u svojim dijelima sada bavi problemima identiteta, ovih je danas rušio svoje dugogodišnje ignoriranje čeških medija. U intervju za češku novinsku agenciju ČTK cijelu je priču nazvao laži, kojoj je cilj da ga se diskreditira u oči Frankfurtskog sajma knjige. Zaprepašten sam, nisam očekivao ništa, do juče nisam o tome znao i to se nije desilo. Kako može neko nešto učiniti bez ikakvog motiva? Ja znam da moje ime stoji u tom zapisniku, ali kako je tamo stiglo, za mene je misterija. Kako mogu izdati nekoga koga niti ne poznajem? Nekoliko ključnih ljudi u cijelom ovom slučaju, poput Ivinog momka Dlaska, sada su mrtvi. Osim toga, ne postoji nikakav dokument koji je Kundera s policijom potpisao. Ali Rajchl tvrdi da su papiri kojima institut raspolaže autentični.
U Srbiji živi oko 12.000 slepih i slabovidih osoba koje još uvijek čekaju da se kvalitet njihovog života poboljša, istakli su predstavnici Udruženja slepih i slabovidih povodom Svjetskog dana Belog štapa. Vesna Nestorović, predsjednica njihovog udruženja Beli štap, kaže za naš program da se položaj slepih i slabovidih osoba posljednjih godina samo prividno poboljšao i navodi šta bi sve trebalo učiniti kako bi se kvalitet ovih osoba istinski poboljšao.
Ono što moramo da imamo i bez čega stvarno ne možemo da unapredimo
predupredimo ništa jesu instruktori za orijentaciju i mobilnost slepih i slabovidih osoba. Udruženje slepih i slabovidih Srbije sa svim svojim predstavnicima regiona kreće u akciju i već do decembra meseca ćemo pokrenuti medijsku kampanju za prikupljanje novca, dovesti ljude iz inostranstva ovde i obučiti prvih 8 instruktora za orijentaciju i mobilnost. Ako je ovo 2008, onda pogledajte koliko godina mi za nismo rešili ovaj problem i definitivno obećanja sistemskog rešenja više nama slepima nisu dovoljne.
Evo i na kraju najvažnije vesti dana. Ukupno 40 dana zatvora za nasilnike koji su napali trenera i odbojkašice u Niškoj školi. Usvojen statut Vojvodine, samit Evropske unije o finansijskoj krizi u Srbiji sutra toplo i sunčano između 22 i 26 stepeni. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.